Ebe lelele. Okele mwo bla bla da pia. Oma ake gogo. Dede ne, wamo ke kren, oma ake alio jaro da mi nisan san. Pita re suswo, unyo mi ovo, uwole san. Osa diyan oma adame gba mamo, lele oma mi ren sabo diyon ron mi vol waro oma. Dede na, eloma evo sa pia kplegede, le sa ne ro ben, roma wobo mame rome. Oge ne wuke kya wo kamane, si el amani de hiri alukwe bebe. Oma ade lu nene tari Bible na. Oma se kina kule bebe na. Otoro bole gante ye. Ole so swo. Welo sui Jehova. Oboli Bible na tari. We mwanwen jobi wo ya. Kidie onyele welu tewe. Pita e so swo. Yon 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 ni. Owa yugre. Karo hiyo ne odiyo gene ye suwe bebe wwen e. Wode si kere. Okya kyon wuko mamo. Kudu nwen jo bi vyoto wo ba oranye. Unele jilo, jorak bive, owarenene. Siel wode si Bible na, jinyono kede kede. Udu nwen kokya gan. Okye na, ko wokya nyeni Jehova, onyo gene lo braman yuke we evun kpokpo gwe jo bi. Korente li ve, unyo mi ovo, awole ra vene. Oveli ni woke wufuoma ro gene ro nerwa ijobi. Filipai, yomi ene, awale san, igwen, vikwera. Obo woselu. Neromori Jehova, no kyon wuku wawenwe kpoto, woji wilolo abavu. Fweli lole jene eje, wale yolo men yomi. Olive, weluto mawe volu awen. Oboli Bible natale. Udulo wiloro ko welianye. Eronlo we wane gwane lianye. Ise, nyomi kwe gbenene, owa ikwionli. Nabo welu ole ta neje. Ni oboli kworu a neje gwanone. Ne na yetota, ke ronanye. Ke, o kwowo we gwanok pande wowo. Wasa vie. Karo vyon ni Jesu vyele. John, unyomi kwovo, owa gbagbi inyoni. O foli nu wono woma. Oji fonu wame re. Onana kya neru wose inyeli geno bebe yena. Obo wose lu. Vekulwe mure wavoru wanwe watu takwe gbe koke koke, tamye mwa bla bla ke vya. Oke yena, siyele mwa bla bla da vya. Kanyi ise nenu we tota wolo wolo. Tota ki kuli jihiri alukwe diana na jowole. Olera, riaboli yuke kya rewo gwonore na. Oboli Bible na tale. Igbenya we gwono kwa mwo koke koke. Oho honi ovolo wuke kya woko huo wakere bebe. Ise, nyomi kwe gbegwle, owoi kwe gbegwle. Igbenya we sa gwono kya mwuko. Eke vovo, osa diane, anye wani obora ike lwo waa. Wanyo obolo wo gwonore. Gwonu kekia mikwole li Bible na, wosa womro boga. Ukeblo li Bible la eke woko wesa kyo wuko. Wokia mro boga, si el wode kuma kubi kwole soge ne gwenyota, leje velu sui veronye. Waje kia mrudu epiopia wo, si el woda wu kekia woki kwole gwonu keblo. Vwaye kpanya ese gbinyota wowoli kpanyi Jehova kugbi veronye. Woroke wokin kwe fuko. Wosi o manu leli kwoli we gwono wwen. Obo wose lu. Tota kugbenyaro kero we lero kyon wuko. Rievunke, wovwe odave wwen. O kwolo ma gane. O fudato bo gewe. Ji mwen wwen wwen kpanyo gene. Okili jobu wa e diya o damini, o data. E blu viyoke o delol wuko na. Job, unyomi ovo. Awo jekbovo, vujek bive. Velu keli job. Wopi o deli Jehova, voho enonyi piye e diya e soswo. Ukbelu wopi e bebe wen piye diya ena. Siyele kwa kwa rekwe shie piyo bolo wawe lulolo. Wojo fuge we. Velu swo gene kare kare. Meli yi lolo li mi woko ma, Elinyo lovo kotare. Ilolo le run, odiolo miyo woon, meki a wakon wa, ve okero kia ve ipyelo ho. Jeremiah, uyo mje gbirini, owa ukwa ovo. No ma wen. Me velo sui Jehova kare kare ve lan mi tete dede. Die soro me wakme mi Jehova kede kede, wakulwe mwesi lan yin.